Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë duhet të formojnë qeverim pa ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar, thonë analistët. Personat me sindromën Down në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfidën e punësimit. Në Maqedoninë e Veriut protestohet kundër ndotjes së ajrit. Ligjvendësit britanik mbështesin planin për Brexitin të kryeministrit Johnson. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas deklaratës së Bashkimit Evropian për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar janë bashkuar kësaj thirrjeje, analistët politik në Kosovë thonë se të dyja partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duhet sa më parë të bëjnë marrëveshje për koalicion dhe nuk duhet të lejojnë ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar për formimin e koalicionit. Pak minuta më parë, mediat lokale kanë raportuar se krerët e këtyre dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, janë duke zhvilluar një takim. Nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Formimi i sa më shpejt i institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë është mesazhi që po përsëritet nga përfaqësuesit diplomatik ndërkombëtar në Prishtinë, drejtuar partive politike, sidomos Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këto dy subjekte politike kanë ngecur në arritjen e marrëveshjes për qeverinë e re për shkak të mospajtimeve të tyre rreth postit të presidentit të ardhshëm të Kosovës, i cili sipas mandatit kushtetues duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2021. Duke qenë se Kosova i ka mbajtur zgjedhjet parlamentare me 6 shtetor dhe nuk ka një qeveri me funksionet e plota, që nga Koriku, kur kryeministri Ramush Radina i dha dorëheqje, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, u kanë bërë thirrje partive politike në Kosovë që të lëvizin më shpejt drejt konstituimit të institucioneve, sidomos formimit të qeverisë. Nevojitet një formimi shpejt i qeverisë për të quar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian, kurse ambasada amerikane në Prishtinë u ka rikujtuar partive politike se njerëzit e Kosovës me padurim presin një qeveri që do të sjellë ndryshime pozitive. Edhe më të drejtë për drejtë në lidhje me negociatat për qeverinë e re ishin antarët e parlamentit gjerman, Peter Beyer dhe Christian Schmidt. Gjatë një konference për media në Prishtinë ata dhanë një mesazh se tani është koha për formimin e qeverisë dhe jo për zgjedhjen e presidentit. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet ta formojnë vetë koalicionin dhe nuk duhet të presin që të ketë ndërhyrje për faktor ndërkombëtar.
Nuk duhet të lihet që të ketë ndërmjetësim ndërkombëtar për formimin e qeverisë. Besoj që Kosova duhet tashmë dhe partitë politike duhet tashmë të tregojnë maturinë, seriozitetin politik, që të arrinë dhe të përdohen vetë pa pasur nevojë ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Themi shtet për 20 vitesh duhet të marrën përsi për obligimet tona, si shtet atëre obligimet fillojnë dhe nga momenti i respektimit të vullnetit të qytetarëve dhe i formimit të qeverisë sa më parë dhe mos krijimit të zvaritjeve që mund të ndëmtojnë drejt për drejt interesin e shtetit Kosovës apo dhe interesin e qytetarëve të saj.
Krasniqi thekson po ashtu se dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike, tashmë janë dakorduar se kanë arritur dakordim mbi programin qeverisë, tash duhet të gjejnë konsenzus për formimin e koalicionit dhe të institucioneve.
Moskrimi institucioneve mund të prodhojnë edhe kriza qoftë politike, qoftë institucionale në të ardhmen.
Drejtoresha organizatës Fol Megjithë dhe Molli Nimani thot se pas ndryshimit që sollën zgjedhjet e 6 shtetorit, pa kush ka menduar se partitë që dolën të parat do të duhet kaq shumë kohë deri në formimin e qeverisë së re. Ajo thot se vërtet është për të ardhur keq, që pothuajse në të gjitha zgjedhjet nacionale në Kosovë, spektri politik nuk arrin të ketë një marrëveshje për qeverisje paraaguar bashkësia ndërkombëtare.
Padyshim rrethonat i krijuar deri më tani dhe pozicionimi i LDK-s do të thotë se vetëm pasi ta ketë postin e presidentit mund të vazhdojnë diskutimin tutje. Mendoj që po krijon rrethona që gjithsesi të kemi një ndërhyrje të bashkisë ndërkombëtare në këtë proces dhe në mënyrë që të zgjidhet ky ngarë që ta quaj ashtu mes këtyre dy partive që kanë dalë të parat në zgjedhjet e 6 tetorit.
Aktualisht lëvizja vetëvendosje mban qëndrimin se marrëveshja duhet të përmbajë vetëm ndarjen e funksioneve qeveritare dhe miratimin e programit qeverisës. Opsioni i lëvizjes vetëvendosje është që posti kryeministrit, një zëvendës kryeministër dhe 5 poste ministrore të takojnë vetëvendosjes, kurse për LDK-n parashëh një post zëvendës kryeministri dhe 5 ministri. Kurse Lidha Demokratike e Kosovës kërkon që të ketë marrëveshje edhe për postin e presidentit, i cili do të zgjidhet në vitin 2021, duke i ofruar vetëvendosjes që si kompenzim të ketë në nënudhëheqje jo 5, por 6 ministri. Ilir Zimpeci nga Instituti Kipred mendon se oferta e LDK-s që vetëvendosje të ketë 6 ministra dhe LDK të ketë postin e presidentit të vendit është korrekte dhe mund të vë balancin qeverisës.
Në pamundësi për të dalur jashtë kornizave partijake për zgjedhjen e presidentit, ky opcion mendoj se do të ishte më i miri, nëse LDK do të propozonte një personalitet nga radhët e saj që do të përmbushte kërkesat e brendshme dhe ato të përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës.
Ka shkruar Peci në Facebook. Pas zgjedhjeve të 6 tetorit, konstituimi institucioneve fillon të enten me 26 dhjetor me seancë konstituive të kuvendit. Pas konstituimit të kuvendit, fillon faza e formimit të qeveris, e cila pritet të jetë një qeveri koalicioni, nga se partia fituese e zgjedhjeve vetëvendosje nuk i ka numrat të mjaftueshëm që vetë ta formojë qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurimi elektronik që ka nisur të zbatohet në Kosovë në fillim të këtij viti, sipas ekspertëve, nuk mundet që si sistemi vetëm të eliminojë keqpërdorimet dhe korrupsionin gjatë tenderimit publik. Megjithatë, autoritetet në Kosovë thonë se kjo platformë elektronike ka minimizuar mundësitë e manipulimeve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ofertat e tenderimit publik në Kosovë që nga fillimi këtij viti janë duke u bërë vetëm përmes platformës elektronike, thon përfaqësues të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik. Sami Uka, antar i bordit të këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se është hequr opsioni i dorëzimit të ofertës fizike, pasi që tashmë pranohen vetëm ato elektronike.
Nga janari këtij viti nuk ka prokurim në letër, gjithçka është elektronike, të gjitha procedurat të cilat mund zhvillohen përmes prokurimit elektronik, zhvillohen online, domethënë pa letër.
Brenda vitit janë rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Vetëm në vitin 2018, sipas Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, janë nënshkruar 12.412 kontrata publike, të udhëhequra me një vlerë prej rreth 700 milion euro. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Shumica prej bizneseve në vazhdimësi kanë pasur ankesa të shumta për parregullsitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Në një studim të bërë së fundi nga UDA Ekonomike Amerikane në Kosovë është theksuar se korrupsioni është i pranishëm në aktivitetet e prokurimit publik, por 91% e bizneseve të anketuara besojnë se prokurimi elektronik do të ndihmojë në luftimin e këtij fenomeni. Aplikimi prokurimit elektronik, duke eliminuar në tërësiat fizik, thot Sami Uka, ka minimizuar mundësinë e keqpërdorimit dhe korrupsionit.
Kudo në botë është vërtetuar më tashmë se prokurimi elektronik minimizon skajmërisht mundësitë për çfarë do keqpërdorimi, kuptimin e sepse eviton si thash më herët kontaktet fizike mes operatorëve të mëta të rrezikut aktuale, pastaj e ka rritur transparencën gjithçka mund të shihet nga çdo pol interesuar.
Ekspertët e çështjeve financiare thonë se nga korrupsioni në prokurim është dëmtuar buxheti i shtetit dhe janë ofruar shërbime jo të mira nga operatorët ekonomik, të cilët nuk kanë qenë të profesionalizuar për punët që kanë kryer. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radio Evropa e Lirë se vetëm prokurimi elektronik nuk eliminon korrupsionin apo keqpërdorimet në tenderimin publik.
Unë jam i bindur se një lloj metode nuk mund ta luftoj korrupsionin as prokurimi elektronik, nëse vetë sistemi, vetë njerëzit që e bojnë sistemin, nuk janë të vendosur për të luftuar korrupsionin. Në çdo lloj metode sillen të korruptuar, qoftë edhe me sistemin elektronik të prokurimit.
Prokurimi publik përmes platformës elektronike krahasuar me atë fizik, si ka qenë të kaluarën, konsiderohet të jetë më i qasshëm. Prokurimi elektronik nënkupton aplikimin online dhe jo atë fizik për një tender të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Personat me sindromën Down në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfidën e punësimit, nga gjithsej 900 persona sa konsiderohet të jenë në Kosovë me këtë sindrom, vetëm 8 prej tyre janë të punësuar. Radio Evropa Lirë ka biseduar me Aldi Hoxhën nga Down Sindrom Kosova, i cili ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë. Ai tregon se sa është e vështirë të gjesh punë në Kosovë. Materialin e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Në fillim të muajt dhjetor, Aldi Hoxha, antar i shoqatës Down Sindrom Kosova, ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë. Të gjithë ata që vinë në këtë ndërmarje publike, fillimisht takohen me Aldin në një kabinë të vogël afër rrugës. Brenda kësaj kabine, Aldi regjistron në kompjuterin e tij çdo hyrje dalje në këtë ndërmarje.
A më më shku të zyrja ligjore?
Po. Vetëm aftë më vetë.
Sa më?
Ne ra kol mund të smeshku.
Faleminderit.
23 vjeçari nga Gjakova është punësuar në këtë institucion përmes një konkursi të rregullt dhe kanë nënshkruar një kontratë një vjeçare. Aldi tregon për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka të vështirë ta kryej këtë punë.
Erdha këtu me punu, hapja komentar, edhe hyja talia emin pjemin edhe tata, edhe ledën aftë.
Ai është shumë i lumtur me punën e tij të re dhe ndihet i barabart me punëtorët e tjerë të trafikut urban.
Po, jam i lumtur, pëlqen shumë këtë punë trafikut urban, edhe kryesave planoj kontratë e shkrujt, punësën në pushimi i em, është këto, mi pëlqen puna. Këto jemi për nisoj, si shëtët, si këtë nisoj është para parta.
Kryeshefi i trafikut urban në Prishtinë, Ulzim Regjebaj, thot për Radio Evropa e Lirë se puna Aldit është shumë e rëndësishme dhe saj është pjesë e kësaj ndërmarjeje.
Aldi ka ardhë këtu në komision vlerësues, është testu nga ata për përgatitjen që ka, është regu me shkatësi në përdorim të kompjuterit dhe ne filluam të mendojmë për një mundësi t'ja japim që Aldi të ndihet i dinitet që me punën që e kryen.
Roland Sulejmani nga shoqata Down Sindrom Kosova ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sfidë kryesore për personat me sindromën Down mbetet punësimi.
Prej vitësh, domethënë prej kur është themeluar organizata jonë, sfida më e madhe ka qenë me avoku dhe me lobu e me informu opinionin publik, konkretisht qytetarët e Republikës Kosovë në lidhje me mundësitë e barabarta që duhet t'i kenë personat me sindromën Down, domethënë me qenë më të pranueshëm në shoqëni. Kjo sfidë ka reflektuar dhe vazhdon me reflektuar për fat keq sidomos në aspektin e punësimit. Vështirësitë janë të mëdha, mirëpo edhe kjo reflekton absolut tek numri prej 8 personave, duke qenë se ne kemi diku mbi 900 anëtar të regjistruar në databazat tona.
Në Kosovë janë të regjistruar më shumë se 900 persona me sindromën Down dhe Aldi Hoxha është vetëm personi 8 me këtë sindrom që është i punësuar. Ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta i obligon institucionet në Kosovë që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Edhe pse gratë në Kosovë me vështirësi arrinë të sigurojnë një vend pune, sipas të dhënave zyrtare ato paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me burrat. Por këto të dhëna hidhen poshtë nga përfaqësuese të shoqërisë civile, sipas të cilave burrat paguhen më shumë, pasi përqindja grave të punësuara është shumë e vogël. Raporti Nadia Ahmetit.
Tringa Arifi rreth 24 vjeçën nga Prishtina është pa punë. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Tringa thotë se ka aplikuar në shumë konkurse për punësim, si në institucionet publike, po ashtu edhe në sektorin privat, por që deri më tani nuk ka arritur të siguroj një vend të qëndrueshëm pune. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se paralelisht me studimet, për një vit e gjysme ka punuar në profesionin e saj në sektorin privat. Por siç thot ajo, pa ndonjë arsye është larguar nga vendi punës.
Mirë po, në punat të cilat nuk jem pranuar dhe nuk u marr asnjëherë përgjigje, Në 2-3 për i tyre ka marrë vesh se janë punë su burra.
Si pas të dhëna vezyrtare në Kosovë, shkala punësimit si pas gjinive është 14.1% e femrat dhe 29% të meshkujt. Ndërsa papunësia shumë me lartë e gjinia femrore, bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, gratë ndonë se në përqindje me pak të punësuara paguen me mirë se sa burrat. Në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të këtij viti, publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve janë midis 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.4%, paga më lartë femrat se sa të meshkujt. Por nisur nga fakti se punësimi grave është shumë e jolët, nga përfaqësuesit e shoqërisë civile ngrihen dyshimet e të dhëna të ASK-s se gratë paguhen më shumë se burrat. Një holumtim i rrjetit të grupit të grave të Kosovës të publikuar nga mesi këtij viti ka konstatuar se në Kosovë në fakt burrat kanë mesatarisht pagë më të lartë se sa gratë. Adelina Tërshanin nga ky rrjet në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se të dhënat e raportit tregojnë se në këtë kuadër ka diskriminim mbi baza gjinore kundër grave.
Për shembull, përqindja e burrave që kanë pagën mbi 500 euro është më e madhe se krahasu me përqindjen e grave që kanë pagën mbi 500. Ndërsa kemi përqindje më të madhe të grave që kanë rrogën më pak se 300 euro.
Edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Holumtim dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se hendeku i pagave gjinore ekziston sidomos në sektorin privat. Kurse në sektorin publik, si pasaj në shumicën e rasteve, burrat marrin paga më të mëdha, pasi ata zakonisht janë në pozita më të larta.
Në sektorin privat, me një menaxhere ka dallim në pagë. Për shkak kemi pagë nga ulumtimet, për shkak asaj që disa profesione të burrave në Kosovë janë më të shtrenjta, siç është profesioni i inxhinierisë, IT-s.
Edhe në një raport të Bankës Botërore, thuhet se femrat marrin paga më të ulta, mesatarisht në secili nivel të arsimit dhe në secilën industri. Këto shifra, sipas organizatave jo qeveritare, janë shqetësuese, pasi sipas dispozitave ligjore në ligjin e punës dhe në ligjin për barazi gjinore në Kosovë, punëdhënësit duhet të sigurojnë pagesë të barabartë për punë të barabartë pavarësisht gjinisë së punëtorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të premte në Maqedoninë e Veriut është protestuar kundër ndotjes së ajrit, nxënësit e shkollave të mesme u kanë bërë thirrje autoriteteve që të marrin masa në të kundërtën pjesën tjetër të vitit shkollor do ta kalojnë duke protestuar. Ata u janë referuar të dhënave të Bankës Botërore, raporti i fundit i së cilës thotë se 3500 persona vdesin në vit si pasojë e cilësisë së dobët të ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut mbeten në krye të listës së vendeve me ajër më të ndotur në nivel botëror. Nën moton, ata pasurohen, ne helmohemi, kanë filluar të parë të premten protestën kundër ajrit të ndotur nxënësit e shkollave të mesme. Blendi Hodaj, kryetar i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme të Maqedonisë së Veriut, për Radio Evropa e Lirë thosë se shumica e nxënësve tashmë si rrjedhojnë ndotjes enorme të ajrit në më shumë qytete të vendit kanë probleme serioze me sistemi respirator.
Ne sot, jo vetëm me pjesëmarrjen tonë në protesta, por edhe me bojkotin që e kemi organizuar, dëshirojmë që të japim një mesazh tek gjithë autoritetet dhe institucionet që në qovë se nuk do të merren masa, ne gjysërvetorin e dytë për vitin 2020 nuk do të afilojmë në bankat shkollore, por për kundrazi do të afilojmë duke protestuar.
Thot Blendi Hodaj, a i shton se autoritetet e caktuara, përkatësisht disa nga drejtorët të shkollave, kanë synuar të ndalojnë nxënësit që mos dalin të protestojnë kundër ndotjes së ajrit.
Ne do t'i paraqesim të gjithë kërcënimet që janë duke u bërë nxënësve dhe të gjithë presioneve që nxënësit kanë hasur ditëve të fundit, për shkak mosmarjes pjesë në bojkot dhe protesta.
Nga dikasteri ambientit jetësor janë zotuar se nëse grimcat kancerogjene vazhdojnë të shënojnë rritje dhe vazhdojnë ndotja e ajrit të jetë mbi shkallën e lejuar, do të aktivizojnë dhe masat urgjente. Pas ditë më shumë se 40 organizata jo qeveritare sërish do të marshojnë në Shkup nën moton të themi jo për 3500 raste fatale në nivel vjetor si pasojë ndotjes e ajrit, duke ju referuar kështu të dhënave të Bankës Botërore. Organizatat jo qeveritarë që në fokus kanë ruajtjen e ambientit jetësor, thonë se autoritetet qeveritare janë treguar jo agjile në përmbushjen e kërkesave konkrete për të kontribuar në uljen e nivelit të ndotjes. Por nga dikasteri ambientit jetësor thonë se tashmë janë instaluar instrumente të reja për matjen e cilësisë së ajrit, ndërkohë që ndahen subvencione për invertorë që të ulet ndotja e ajrit nga djegja e gjësendeve që përdorin qytetarët për ngrohje, ndërkohë nga sektori civil kërkojnë që të ndalohet importi i tërësishëm i mbeturinave që përdoren si lëndë ngrohëse. Nevena Georgievska, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor nga organizata Iniciativa O2, thotë se në ndotjen e ajrit hiset e madhe ka dhe djegje e mbeturinave që shfrytëzohet për ngrohje, të cilat importohen nga jashtë vendit, për çka siç thekson, opinioni është shumë pak i njoftuar, se në çë mënyrë kjo çështje e rregulluar nga ana e shtetit. Kërkojmë që të ndalohet importi i mbeturinave që shfrytëzohen si reagens për ngrohje. Kjo është një nga kërkesat kryesore që ja kemi drejtuar sot qeverisë. Përderisa shteti nuk ka arritur të instalojë një kontroll më rigoroz rreth asaj se çka digjet dhe ku digjet si lënd për ngrohje, e vetmja mënyrë që të mbrohemi veçanërisht në ato zona ku ndotja është e lartë është ndalimi i importit të tërësishëm të mbeturinave që përdoren si lënd djegëse, thot Nevena Georgievska, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
7 kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar diskutimet e tyre të fundit për këtë vit, derisa në qendër të debatit kanë qenë taksat dhe marrëveshjet tregtare. Në debatin e 6 nuk kanë munguar as mospajtimet mes njëri tjetrit, duke vënë pa qëndrimet e ndryshme që ekzistojnë edhe në mes vetë demokratëve. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. 7 kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar debatin e fundit presidencial për vitin 2019 duke shpërfaqur çështje të ndryshme në çështjet si taksat dhe tregtia. Ndasit kanë filluar menjëherë pas nisjes së diskutimeve për një marrëveshje tregtare të Amerikës Veriore të miratuar nga dhoma përfaqësuesve të enjtën. Senatori Bernie Sanders ka thënë se ai e kundërshton marrëveshjen, derisa senatorja Amy Klobuchar ka thënë se do të votojë për të. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar marrëveshjen tregtare mes Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadas me përkraje të demokratëve dhe republikanëve. Trump e ka konsideruar këtë vendim si fitore, derisa disa liderë demokrat kanë shprehur dyshime nëse dokumenti do të garantojë më shumë të drejta për punëtorët. Sanders ka thënë se ka votuar kundër marrëveshjes, meqë sipas tij ajo nuk do të heqë mangësitë e marrëveshjes paraprake. Kjo nuk do t'i ndalojë korporatat nga shkuarja në Meksik, neve na duhet një politikë tregtare që funksionon për punëtorët dhe bujqit. Përveç tjerë, Sanders ka thënë se marrëveshja re nuk ka përmendur kurrë ndryshimet klimatike, andaj kur ky dokument e prezantohet për miratim në Senat, ka thënë se nuk do të votoj për të. Klobuchar nga Minnesota mendon ndryshe. Unë besoj se kemi shënuar ndryshim me këtë marrëveshje, ka thënë ajo. Ndërkohë një përplasje me senatorës Elizabeth Warren dhe kryetarit e Indianas Pete Buttigieg ka bërë të qarta dallimet mes qëndrimeve të ndryshme që ekzistojnë për taksat në mesin e demokratëve. I pyetur nga një moderator për të komentuar kritikat rreth planit të saj për të vendosur taksa ndaj të pasurve që kanë më shumë se 50 milion dollar, senatorja Warren është përgjigjur ashpër. Ata e kanë gabim, ka thënë ajo, para se të deklaronte se taksa 2 centësh në pasurinë mbi 50 milion dollar do t'ju mundsonte Shteteve të Bashkuara të krijojnë një fond për edukim, pension dhe kujdes shëndetësor për miliona amerikanë. Mirë po, Buttigieg i ka konsideruar këto deklarata të rrëmeme që sipas tij presidenti i ri duhet ose të prezantojë ide radikale ose të mos bëjë asgjë. Neve na duhet të prezantojmë ide të mëdha, dhe po, taksat në individ të pasur dhe në korporata duhet të rriten. Neve na duhet të jemi të mençur edhe rreth premtimeve që po bëjmë dhe të sigurohemi që këto premtime mund t'i mbajmë pa taksat, për të cilat ekonomistët thonë se dëmtojnë ekonominë. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur sërish thirrjen e tij që demokratët duhet të bashkojnë në shtetin pasi Trump të largohet nga zyra. Unë refuzoj të pranoj teorinë që e përkrajnë disa në këtë skenë se ne kur nuk mund të arrim në pikën ku do të bashkunojmë sërish. Nëse ky është realiteti, atëherë ne kemi vdekur si kom, ka thënë ai. Në mes tjerash ai ka mbrojtur edhe djalin e tij Hunter, i cili gjendet në qendër të akuzave kundër Trumpit që kanë rezultuar me akuzim të presidentit nga dhoma përfaqësuesve për abuzim me pushtet dhe pengim të punës së Kongresit. Nëse dikush ka arsye që të zemrohet me republikanët, atëherë ai jam unë. Ata më kanë sulmuar mua, djalin dhe gjithë familjen time. Unë nuk kam dashuri për ata, mirë po ne duhet të kryejm punët. Hetimet kundër Trumpit kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korrikut mes presidentit amerikan dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Një informator është ankuar duke pretenduar se Trump ka përdorur pozitën e tij për të kërkuar ndihmë nga një shtet i huaj në prag të procesit zgjedhor për një mandat tjetër presidencial. Trump e ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirë po e ka pranuar se i ka vështirësuar punën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi gjykim të menjëhershëm në Senat pasi dhoma e përfaqësuesve votoi të mërkurën për akuzat ndaj tij. Trump u akuzua për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Rasti tani duhet të kalojë në Senat dhe ligjvendësit atje duhet të vendosin për largimin ose jo të presidentit nga detyra. Senati kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit dhe gjasat për shkarkimin e tij shihen si teje të vogla. Megjithatë, demokratët që kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve kanë refuzuar deri më tash ta çojnë rastin në Senat, duke thënë se ky institucion nuk i lejon dëshmitë dëshmitarëve dhe se në këtë mënyrë nuk do të mbajë gjykim të drejtë. Ligjvendësit britanike mbështeten planin e kryeministrit Boris Johnson për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian më 31 janar. Ata votuan me 358 vota për dhe 234 kundër marrëveshjes së tërheqjes. Dokumenti do të kalojë tani për miratim në dhomën e lordëve. Johnson tha se marrëveshja i mundson britanisë të ecë përpara. Udhëheci i laboristëve opozitar Jeremy Corbyn u bëri thirrje ligjvendësve që të votojnë kundër marrëveshjes, duke thënë se ka mënyra më të mira dhe më të drejta për ta lënë BE-n. Referendumi për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja apo Brexitin është mbajtur në vitin 2016, por realizimi i procesit është shtyrë për shkak të mosmarrëveshjeve politike mbi kushtet e divorcit. Mediat ruse identifikuan personin që hapi zjarë të enjtën në selinë e shërbimit federal të sigurisë në Moskë si Yevgeni Manyurov, 39 vjeç, i cili ka punuar si roje sigurisë. Ai vrau një oficer të këtij shërbimi dhe plagosi 5 të tjerë me armë automatike para se të vritej nga një snajperist. Një nga policët të plagosurit është civil. Në Kremlin, vetëm disa kilometra larg, presidenti rus Vladimir Putin ka qenë duke mbajtur takim me shërbimin federal të sigurisë në kohën e sulmit. Manyurov kur ka hapur zjarr, ka thirrur slogane të tipit të grupit militant Shteti Islamik, raportoi gazeta Kommersant. Shërbimi federal i sigurisë është shërbimi kryesor i inteligjencës ruse. Komisioni Evropian kërkoi nga Polonia që të heqë dorë nga miratimi një ligji që do t'i ndëshkonte gjykatësit që vënë në dyshim reformat e qeverisë. Në një letër dërguar presidentit polak, kryeministrit dhe kryetarëve të dy dhomave të parlamentit, zyrtarja e lartë për vlera dhe transparencë BE-së Vera Jourova u bëri thirrje organeve të shtetit të mos e çojnë përpara propozimin përpara se t'i bëjnë konsultimet e nevojshme. Jourova tha se i inkurajon fuqishëm autoritetet polake që të konsultohen me Komisionin e Venecias, që është grupi ekspertëve të çështjeve kushtetuese. Propozim ligji u kritikua dhe nga Kombet e Bashkuara. Ligji që u propozuan nga Partia Qeverisëse për Ligj dhe Drejtësi e Polonisë do të lejonte shkarkim dhe masa tjera disiplinore kundër gjykatësve që vënë në dyshim ligjshmërinë e emërimeve gjyqësore. Gjykatësit po ashtu do të detyroheshin të japin informacione me shkrim për llogaritë e tyre në media sociale dhe aktivitetin në shoqata gjyqësore. Autoriteti i konkurrencës në Francë gjobiti kompaninë Google me 150 milion euro për siç tha sjellje antikonkurruese dhe reklama të paqarta. Rregullat për platformën e reklamave në Google nuk janë transparente dhe janë të vështira për t'u kuptuar, thanë të premten autoritetet franceze. Gjoba vjen në kohën kur Franca dhe vende tjera evropiane kanë rritur kontrollet ndaj kompanive amerikane të teknologjisë të tilla si Google, Facebook, Apple dhe Amazon, të cilat shpesh kritikohen për pagesa relativisht të ulta të taksave. Në muajin shtator, giganti i kërkimeve në internet Google është pajtuar t'i paguajë autoriteteve franceze gati 1 miliard euro për një mashtrim fiskal që ka nisur 4 vjet më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.